της διατροφής δεν είναι απλώς μία βιολογική διαδικασία. Δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν οι άνθρωποι. Δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις κοινωνίες τους και το χρόνο τους, άρα και τις σχέσεις τους με τους άλλους. Η διατροφή δεν είναι μόνο ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για τη διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, αλλά είναι και ενδεικτικό στοιχείο για το πώς ζούμε. Νεότερες μελέτες που έρχονται αυτές τις μέρες στο φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η κοινωνία της κατανάλωσης, η κοινωνία που μόνες αξίες έχει το να αποκτούμε όλο και περισσότερα αγαθά, έχουν δημιουργήσει τρομακτικές επιπτώσεις μέσα από την κρίση που διέρχονται και μέσα από την κρίση που διέρχεται και η δική μας κοινωνία στη διατροφή των Ελλήνων, με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία και για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε και σχετιζόμαστε με τους άλλους. Η ιδιαιτολόγος κυρία Ευγενία Παπαδήμα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Υπάρχει μία μελέτη η οποία δημοσιεύεται αυτές τις μέρες και η οποία ορίζει ότι οι διατροφικές συνήθειες στο δυτικό κόσμο και πιο πολύ οι διατροφικές συνήθειες και στην Ελλάδα, όπου όλα τα παίρνουμε με υπερβολή και τα εφαρμόζουμε, είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση που περνούμε και επιβαρύνει πάρα πολύ και την υγεία μας και την ισορροπία την εσωτερική μας. Είναι έτσι, κυρία Παπαδήμα?
Δυστυχώς έτσι είναι. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι με την κρίση θα κάναμε πιο υγιεινές επιλογές, ότι θα επιλέγαμε τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά, τα έχουμε στην Ελλάδα, είναι φθηνά, ας πούμε όσπρια ή ψάρια ή φρούτα ή λαχανικά, τελικά φαίνεται πως οι άνθρωποι επηρεάζονται οι διατροφικές τους συνήθειες από αυτή την οικονομική κρίση, από αυτή τη στένωση του προϋπολογισμού τους, του οικονομικού, και αντί να κάνουν πιο σωστές επιλογές, τελικά επιλέγουν να κάνουν συμπεριφορές καταναλωτών όπως αυτοί που έχουν πιο χαμηλό εισόδημα, δηλαδή μη υγιεινές επιλογές. Διατροφή χαμηλότερης ποιότητας, καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ και όλα αυτά έχουν σαφώς επιπτώσεις στην υγεία τους. Ας μην ξεχνάμε ότι μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και μια υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι από τους παράγοντες κινδύνου για τα καρδιακά νοσήματα. Φαίνεται λοιπόν πως βιώνουμε αυτή τη στιγμή με την κρίση και μια κρίση και μια έκπτωση διατροφικών επιλογών. Οι άνθρωποι...
Ναι. Πείτε μας, κυρία Παπαδήμα, οι άνθρωποι.
Οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερες από τις ομάδες τροφίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι στον προϋπολογισμό που κάνουν τον οικογενειακό αρχίζουν να κόβουν τα περιττά έξοδα και μέσα στα περιττά έξοδα είναι και ορισμένα τρόφιμα. Ενδεχομένως δηλαδή να μην πάρουν φρούτα και λαχνικά γιατί είναι πιο ακριβά. Δυστυχώς έχει γίνει έτσι ώστε να είναι πιο ακριβά να πάρουμε τη φυσική τροφή από το να πάρουμε κάτι πιο τεχνητό, πιο επεξεργασμένο, πιο ταχυφαγείο.
Η ζωή και η διαδικασία μας έχει γίνει ταχυφαγείο. Δηλαδή καταλήγουμε στη λύση του όρθιου, του φαγητού στα όρθια, του χάρμπουργκερ και όλων αυτών των σκευασμάτων.
Δυστυχώς φαίνεται ότι καταλήγουμε εκεί. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα μόνα τα οποία δεν έχουν πέσει από την κρίση οικονομικά είναι τα ταχυφαγεία. Και επίσης γιατί έχουμε λιγοστά χρήματα προσπαθούμε να τα διαθέσουμε έτσι ώστε να νιώσουμε την ικανοποίηση άμεσα του φαγητού. Δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε. Δεν ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για αυτό το κομμάτι σε μια κατάσταση αμφιβολίας και ανασφάλειας για το κομμάτι της διατροφής και το πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας. Και έτσι μπαίνουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και ενώ κάποιος θα περίμενε και θα έλεγε ότι η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη, ας πούμε, της παχυσαρκίας, χαμηλότερο σωματικό βάρος, σε υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού διατροφικής συμπεριφοράς, τελικά αυτό είναι ανάποδο, γιατί έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε ένα επίπεδο πιο κάτω και οικονομικά αλλά και σε διατροφικές συμπεριφορές τελικά έχουν χειρότερο επίπεδο υγείας.
Δεν έχουμε χρόνο, είπατε. Κρατώ αυτή τη φράση και τη συνδυάζω με τη φράση που κυριαρχεί στην οτροπία τη σύγχρονη, ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Τελικά αυτή είναι η πηγή όλων αυτών των καταστάσεων στην διατροφική μας ζωή που έχουν επιπτώσει στην ύπαρξή μας συνολικότερα.
είναι και αυτό, και ένα μεγάλο κομμάτι είναι το στρες. Αυτή τη στιγμή που βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται υποκατάσταση στρες. Και έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που είναι υπό την επίρρεια του στρες κάνουν πολύ χειρότερες διατροφικές επιλογές. Δεν ξέρουν να οργανώσουν καλά το τι κοστίζει περισσότερο και το τι κοστίζει λιγότερο. Οπότε ένα από τα κομμάτια αυτά είναι το θέμα του κόστους και το θέμα του στρες, αλλά και το θέμα του χρόνου.
Σε μια χώρα σαν τη δική μας, που τα προϊόντα της είναι πολύ συγκεκριμένα, προξενεί κατάπληξη, κυρία Παπαδήμα, το ότι το 40% του πληθυσμού δεν καταναλώνει φρούτα παρά μόνο 2 ή 3 φορές σε μερίδες την εβδομάδα. Το 30% δεν καταναλώνει σχεδόν ποτέ ψάρι, ενώ είμαστε η χώρα της θάλασσας κατεξοχήν. Τρώνε βαριά το βράδυ περίπου το 20-25%. Και μόνο το 18-20% καταναλώνει λαχανικά με 4-5 μερίδες ημερησίως. Αντιθέτως, τα δυτικού τύπου σκευάσματα κάνουν θράψη.
Αναφερθήκατε ακριβώς αυτό, ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε κατά παράδοση έναν από τους πιο σωστούς τρόπους διατροφής, τη μεσογειακή διατροφή. Αυτή είναι η παραδοσή μας, έτσι μεγαλώσαν οι γενιές των παππούδων μας, αλλά εμείς προτιμήσαμε να υιοθετήσουμε αυτή τη δυτικού τύπου διατροφή, το πολύ κρέας, το καθόλου όσπρια, το καθόλου ψάρι και τα έτοιμα φαγητά. Αυτό το πληρώνουμε και με το κομμάτι της υγείας. Τώρα, το γιατί δεν το κάνουμε έχει να κάνει με τη διατροφική πολιτική, ότι δεν υπάρχει οργανωμένη διατροφική πολιτική που να μας επισημαίνει την αξία της μεσογειακής διατροφής στη ζωή μας και ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να ζούμε καλά και να ζούμε πολύ. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι δεν έχουμε μάθει να τα τρώμε ή τώρα πια δεν τα θεωρούμε τόσο φτηνά. Δηλαδή, το γιατί δεν τα τρώμε σε μια εποχή κρίσης, ας πούμε, τα ψάρια, είναι πάρα πολλοί που έχουν επιλέξει να βγάλουν αυτή την ομάδα από τη διατροφή τους γιατί τη θεωρούν ακριβή. Ίσως δεν έχουν σκεφτεί ότι υπάρχουν και ψάρια, ας πούμε η σαρδέλα, ο γάβρος, τα οποία είναι φτηνά και τα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν σε ένα μενού. Οι άνθρωποι λοιπόν επιλέγουν αυτή τη στιγμή να κάνουν κάποιες περικοπές ομάδων, το οποίο είναι λάθος διατροφικά, παρά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να μάθουν να τρώνε υγιεινά, με πιο απλά και πιο φυσικά πράγματα. Είπατε κι εσείς, αναφέρατε ότι είμαστε μια χώρα που παράγει φρούτα και λαχανικά, δεν τα τρώει όλο, δεν τα τρώει όμως. Και αυτό γιατί θέλουμε ή επιλέγουμε να μην τρώμε φρούτα και λαχανικά εποχής, τα οποία είναι τα φτηνά. Ας πούμε τώρα η εποχή για τα φρούτα είναι τα μήλα, είναι τα αχλάδια, τα οποία μπορεί να είναι και ντόπια προϊόντα και σίγουρα είναι πιο φτηνά από το να φάμε μπανάνα που θα είναι εισαγωγής ή κάποιο άλλο φρούτο το οποίο θα μας έρθει πιο ακριβά. Επίσης, δεν κάνουμε πολύ καλό προγραμματισμό όσον αφορά το σούπερ μάρκετ. Τι θα πάρουμε όταν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν πάμε πεινασμένοι, αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να πάρουμε, δεν έχουμε κάνει μια σωστή λίστα για το τι μας λείπει και τι θα φτιάξουμε όλη τη βδομάδα, τότε είναι πιο πιθανό να πάρουμε πιο junk, πιο έτοιμα φαγητά, τα οποία θα τα καταναλώσουμε άμεσα, θα καλύψουν την πείνα μας εκείνη τη στιγμή, θα νιώθουμε κορεσμό εκείνη τη στιγμή, αλλά ούτε ποιοτικά είναι, ούτε θα μας κρατήσουν και θα μας προσφέρουν υγεία.
Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας για το πώς συνδέεται η κρίση, η κρίση που περνούμε με την υποβάθμιση της διατροφής και με την μετατροπή της διατροφής σε μια διαδικασία γρήγορης και επιπόλαιης μέσα στα πλαίσια ελλείψεως του χρόνου πρακτικής.
Η ώρα είναι 9:30.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κυρία Παπαδήμα, μια τελευταία ερώτηση. Πολλές είναι οι καμπάνιες, όπως λέγονται, για την ενημέρωση σε σχέση με την διατροφή, τη δική μας, την παραδοσιακή. Και όμως αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι δεν υπακούμε σε αυτήν την διατροφική αντίληψη, που είναι τελείως διαφορετική από αυτά που τρώμε μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Μήπως έχει να κάνει και με τον τρόπο που η κοινωνία μας λειτουργεί και πώς μπορεί να επανέλθουμε? Μήπως συνδέεται δηλαδή με τα κοινωνικά δεδομένα της, του ατομισμού, της βιασύνης, της εκμετάλλευσης του χρόνου και όλα αυτά τα πράγματα?
σίγουρα συνδέεται και με αυτό. Σε μια κοινωνία που όλα τρέχουν γρήγορα, δεν μπορούμε, δεν αφιερώνουμε τόσο χρόνο ώστε να σκεφτούμε ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο υγιεινό. Οπότε σίγουρα συνδέεται με το ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κλειστεί στον ατομισμό του και διαλέγει πράγματα τα οποία αυτός πιστεύει ότι είναι σωστά. Και επίσης αυτές οι διατροφικές πολιτικές που λέτε δεν είναι τόσο οργανωμένες. Δεν ξεκινάνε από ένα παιδάκι από το σχολείο που πηγαίνει στο δημοτικό και το εκπαιδεύουν το πώς θα τρώει. Αν πάτε σε ένα σχολείο θα δείτε ότι ακόμα και η σχολική καντίνα, το σχολικό κηλικείο περιέχει διατροφικές επιλογές λανθασμένες για ένα παιδί. Οπότε όλα από ένα παιδί όταν ξεκινάει του δείχνουν ότι το γρήγορο φαγητό είναι και το σωστό. Αυτό είναι το πιο προσβάσιμο, αυτό είναι το άμεσα διαθέσιμο για εκείνο. Οπότε ένα τέτοιο παιδί θα γίνει και ένας ενήλικας που τρέχει, δεν προλαβαίνει και δεν θα ασχοληθεί να προετοιμάσει φαγητό να πάρει μαζί του, δεν θα γυρίσει στο σπιτικό φαγητό. Οπότε όλα αυτά είναι μια αλυσίδα το γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τις σωστές διατροφικές επιλογές για μας, παρόλο που το ξέρουμε γνωσιακά, το ξέρουμε. Αν κάνουμε μια μελέτη γνώσης διατροφικής, οι περισσότεροι την έχουμε πια, έχουμε ενημερωθεί για το τι είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία καθορίζουν τις επιλογές μας. Είναι η κουλτούρα μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η πεποίθησή μας, είναι η διαφήμιση που επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τη δυτικού τύπου διατροφή. Αν δείτε στην τηλεόραση περισσότερες διαφημίσεις είναι αυτών των τροφίμων και έτσι οι επιλογές μας τείνουν να μην συνάδουν με αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι σωστό για μας. Βέβαια, όπως σας είπα, υπάρχει λύση, δηλαδή μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε ξανά στο σπιτικό φαγητό, στο πιο παραδοσιακό φαγητό. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το κομμάτι της αυτοδιαχείρισης που μπορούμε αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε. Μια απάντηση στην κρίση και στην οικονομική κρίση θα ήταν ότι θα μπορούμε να ανακυκλώνουμε λίγο φαγητό, να γυρίσουμε στα παλιά που είχαμε μάθει, πάλι από τους παππούδες μας, το να μην πετάμε φαγητό, να αξιοποιούμε όλα τα τρόφιμα, ενδεχομένως να παράγουμε και εμείς κάποια τρόφιμα σε ένα μικρό κήπο. Σε ό,τι μπορεί ο καθένας να παράγει τα δικά του φυσικά τρόφιμα τα οποία θα του έρχονται και πιο φτηνά. Και αν θέλει με κάποιο τρόπο να κάνει μια μείωση στον οικονομικό προϋπολογισμό του, μπορεί να μειώσει το κρέας. Θα επιστρέψει και με αυτόν τον τρόπο σε μια πιο μεσογειακή διατροφή, καταναλώνοντας περισσότερα όσπρια, ίσως και σε συνδυασμό με δημητριακά. Σίγουρα θα έχει κάποιο χρόνο να το προετοιμάσει, να το φτιάξει αυτό το φαγητό, αλλά θα είναι πιο υγιεινό, πιο ποιοτικό, θα τον χορταίνει περισσότερο και σίγουρα μια ελληνική τροφή είναι καλύτερη και είναι η απάντησή μας αυτή τη στιγμή στην κρίση.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρία Παπαδήμα.
Και εγώ καλημέρα.
Καλημέρα.